Kuvittele ihan tavallinen päivä. Menet kahvilaan, mutta et pysty lukemaan sitä ruokalistaa.
Joo.
Yrität päästä bussiin, mutta et tiedä, mikä kyltti on oikea. Lääkäri antaa reseptin ja ne ohjeet on sulle täyttä hepreaa.
Se kuulostaa ihan painajaiselta.
Niin, mutta Ranskassa arviolta 2,5 miljoonaa ihmistä elää tätä todellisuutta. Ja tänään me pureudutaan yhteen aivan uskomattoman voimannuttavaan tarinaan.
Kyllä.
Se kertoo Aline Leguliosesta, naisesta, joka 52-vuotiaana päätti, ettei enää suostu elämään pimeydessä.
Ja tämä on niin paljon enemmän kuin vaan tarina lukemaan oppimisesta. Tämä on kertomus siitä, millaisen näkymättömän vankilan häpeä voi rakentaa ihmisen ympärille.
Aivan.
Ja toisaalta siitä, mikä voima löytyy, kun uskaltaa viimein pyytää apua. Alinen matka näyttää, miten syvälle lapsuuden traumat voi juurtua, mutta myös sen, ettei koskaan siis todellakaan koskaan ole liian myöhäistä.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Alena syntyi vuonna 1961 maanviljelijäperheeseen 8 lapsen kuopukseksi. Elämä oli työtä täynnä. Kuten hän itse sanoo, piti tehdä töitä syödäkseen. Hän kuvailee itseään onnelliseksi lapseksi, joka rakasti eläimiä ja maatilan elämää. Mut sitten tuli koulu.
Ja se oli täydellinen vastakohta sille turvalliselle kotielämälle. Juuri niin. 6-vuotiaana hän menee ekaa kertaa luokkaan ja vastassa on opettaja, jota hän kuvailee yhdellä ainoalla sanalla. Sadistinen. Huho. Tämä opettaja tukisti, löi viivoittimella sormille ja jopa sulki lapsia pimeään kellariin. Ja mieti tätä. Alene ei ollut ikinä ennen pitänyt edes kynää kädessään.
Voi hei. Koko tilanne oli hänelle täyttä kauhua ja hän meni aivan lukkoon. Hänen omat sanansa kertoo kaiken. En oppinut mitään muuta kuin pelon. Ja tämä on niin olennainen kohta. Kyse ei ole enää mistään pedagogiikasta, vaan puhtaasta traumasta.
Kyllä. Tässä tapahtuu se klassinen esimerkki siitä, miten aivot suojelee itseään. Kun oppimistilanne yhdistyy kipuun ja jatkuvaan pelkoon, aivot ei enää näe kirjaimia opittavina merkeinä.
Vaan uhkina.
Nimenomaan. Ne on uhkasignaaleja. Ja oppimisesta tulee, niin kuin neurologisella tasolla, lähes mahdotonta. Se on selviytymismekanismi, joka tässä tapauksessa kääntyy Alina vastaan 50 vuodeksi. Ja kaiken tämän päälle hänellä oli vielä diagnosoimaton dysleksia. Hän sekoitti kirjaimia, B, T ja P meni ihan sekaisin. Siihen aikaan ymmärrystä ei juurikaan ollut. Lapsi leimattiin laiskaksi tai tyhmäksi ja sillä selvä. Kukaan ei kysynyt, että miksi se oppiminen ei onnistu.
Ja se leima murskaa sen itsetunnon.
Just silloin, kun sen pitäisi alkaa rakentua.
Mut sit tapahtui jotain yllättävää. Alin oli jo jäänyt 2 luokalleen, kun hän sai uuden opettajan, herra Bosneuun. Ja se kontrasti entiseen oli aivan valtava.
Niin.
Tämä opettaja hymyili, oli ystävällinen ja kannustava. Hän näki Alinessa muutakin kuin epäonnistuneen oppilaan. Hän tutustutti Alinen musiikkiin ja teatteriin.
Yksi ainoa ihminen on siis uskomattomanta, miten suuri merkitys yhdellä turvallisella aikuisella voi olla.
Todellakin. Herra Beu käytti aikaa ja yritti kärsivällisesti auttaa häntä kirjainten kanssa. Ja ensimmäistä kertaa vuosiin Alinella ei ollut palaa kurkussa, kun hän lähti aamulla kouluun.
Eli toivoa oli.
Oli. Vaikka hän edistyikin näiden 3 aikana, lukeminen ja kirjoittaminen oli silti tosi vaikeeta. Ja valitettavasti tämä toivon pilkaudus sitten sammui.
Mitä sitten tapahtui?
No, hän sai taas uusia, kärsimättömiä opettajia, jotka rankaisivat häntä jokaisesta kirjoitusvirheestä. Mutta nyt hän ei enää ollut se sama pelokas pikkutyttö. Teini-ikäisenä hän alkoi pistää vastaan.
Totta kai.
Hän ei enää sietänyt sitä jatkuvaa huonoa kohtelua, ja seurauksena oli tietenkin jatkuva rangaistusten kierre.
Ja tämä kuvastaa sitä, miten haurasta se edistys on ilman jatkuvaa tukea. Järjestelmä ei nähnyt tyttöä, joka reagoi vuosia kestäneeseen vähättelyyn.
Ei, he näkivät vain ongelmanuoren.
Just niin. Ja se herättää sen tärkeän kysymyksen, että miten me yhteiskuntana opitaan tunnistamaan ja tukemaan oppimisvaikeuksia sen sijaan, että me vaan rankaistaan niiden oireista.
Niinpä. Ja sitten 15-vuotiaana koulu loppuu. Ja mieti sitä tilannetta. Oot nuori, mutta maailma on käytännössä suljettu sulta.
Kyllä.
Et voi mennä kaupan kassalle, et ravintolaan ottamaan tilauksia. Hänen ainoat vaihtoehkonsa oli töitä, joissa ei tarvinnut lukea tai kirjoittaa. hän päätyi leivonnaistehtaaseen liukuhinnalle.
Raskasta työtä. Fyysisesti raskasta ja yksitoikosta, kuten hän itse totesi, kun on lukutaidoton, ei voi valita työtään. Ja tästä alkaa se elämänvaihe, josta tulee vuosikymmenten mittainen näytelmä. Jatkuva salailu ja pelko siitä, että paljastuu.
Aivan. Ja ne selviytymisstrategiat, joita hän kehitti, on siis nerokkaita ja samalla aivan sydäntä särkeviä. Jos hän meni ystävien kanssa ravintolaan,
joo.
Hän teeskenteli tutkivansa sitä ruokalistaa tosi tarkasti, odotti, että joku muu tilaa ensin ja sanoi sitten, otan saman. Tuo on niin tuttua monille samassa tilanteessa oleville. Jokainen arkinen tilanne, joka meille on niin kuin itsestäänselvyys, muuttuu korkeiden panosten suoritukseksi.
Kyllä. Se ei ole vain keksellisyyttä, se on jatkuvaa hypervalppautta. Aivot skannaa koko ajan ympäristöä uhkien varalta, tilanteiden, joissa voisi paljastua, ja se on henkisesti ihan äärimmäisen kuluttavaa.
Jopa perheen sisällä aihe oli täysi tabu. Sanottiin vaan vitsillä, että meidän suvussa ei olla kovin lahjakkaita, mutta sen vitsin alla oli valtava häpeän muuri.
Varmasti. Jos hänen piti täyttää joku lomatien virastossa, hänellä oli aina tekosyy valmiina. Voi ei, lasit unohtu kotiin, tai anteeksi, käteni on ihan likaiset. Ihan vain, jotta joku muu kirjoittaisi hänen puolestaan. Ja tämä jatkuva näytteleminen ulottui varmasti elämän tärkeimpiinkin hetkiin.
Kyllä. Kaikkein koskettavin esimerkki on ehkä se, kun hän odotti esikoistaan. Gynekologi ja hänen siskonsa auttoivat kaikessa paperityössä, mutta hän halusi itse antaa tyttärelleen nimen.
Mm.
Hän päätti, että tytöstä tulee Seline. Hän etsi sen nimen kalenterista, kopioi sen paperille ja harjoitteli sen yhden ainoan sanan kirjoittamista koko raskauden ajan. 9 kuukautta.
Tuo pysäyttää. Ajattele sitä omistautumista ja rakkautta. Yksi sana, josta tulee koko maailma. Se kertoo kaiken siitä, miten tärkeitä hänelle oli olla äiti, joka pystyy edes sen yhden asian tekemään itse lapsensa puolesta.
Niin.
Tämä ei ole enää pelkkää selviytymistä, tämä on aktiivista taistelua oman ihmisarvon puolesta.
Ja tämä taistelu jatkui työelävässä. 30-vuotiaana hän sai paikan sairaalan keittiöstä. Aluksi hän oli tiskarina, mutta koska hän oli ahkera ja tunnollinen, hänet ylennettiin pian alkupalojen valmistajaksi.
Ja siinä tuli sitten ongelma eteen.
Juuri se. Työhön kuuluni päivittäisten ruokalistojen lukeminen ja valmistettujen annosten kirjaaminen ylös.
Paineen on täytynyt kasvaa aivan valtavasti. Salaisuus oli nyt vaarassa paljastua joka ikinen päivä työpaikalla. Hän teki diilin työkaverinsa kanssa. Alin hoitaa suurimman osan fyysisestä työstä, jos kaveri hoitaa paperihommat. Mutta tämä ei riittänyt hänelle.
Vaan hän vei salaa ruokalistoja kotiin ja harjoitteli. Hän kirjoitti sanoja kuten punajuuri vihkoonsa yhä uudelleen ja uudelleen. Siitä huolimatta hän teki virheitä ja joutui työpaikalla pilkan kohteeksi.
Ja voin kuvitella, että se vaan lisäsi sitä häpeää ja eristäytymistä.
Juuri näin. Ja tilanne paheni entistään, kun hänen piti alkaa kiertää potilashuoneessa ottamassa tilauksia ruokalistoilta. Silloin hän tajusi, ettei enää selviä.
Okei. Hän pyysi työnantajaltaan apua ja koulutusta. Mutta tässä tulee se julma ironia. Koska hän oli niin hyvä salaamaan ongelmansa, kukaan ei uskonut häntä. Miten niin?
Hänen tyttärensä auttoi häntä kirjoittamaan ne anomukset, joten ne oli täysin virheettömiä. Työnantaja näki vain tunnollisen ja osaavan työntekijän, ei avun huutoa.
Tämä on aivan musertava yksityiskohta. Samat selviytymiskeinot, jotka oli auttaneet häntä pärjäämään vuosikymmeniä, kääntyvät nyt häntä vastaan.
Nimenomaan.
Hänen ulkoinen roolinsa ahkerana työntekijänä oli niin vahva, että se teki hänen sisäisestä todellisuudestaan näkymättömän. Hän itse sanoi myöhemmin, että minä itse en riittänyt itselleni.
Tuo lause on niin voimakas.
On. Se on se hetki, jolloin sisäinen ja ulkoinen maailma on niin räikeässä ristiriidassa, että jotain on pakko murtua.
Ja se murtui. Vuonna 2013, 52-vuotiaana, Alin ei enää kestänyt. Eräänä aamuna hän käveli suoraan henkilöstöhallinnon toimistoon.
Wow!
Hän keräsi kaiken rohkeutensa, avasi oven, istui alas ja kertoi kaiken. Hän itki, selitti ja anoi apua. Hän kuvailee sitä hetkeä todelliseksi hätähuudoksi.
On pakko pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä se vaatii. 50 vuotta kestäneen salaisuuden, häpeän ja pelon paljastaminen yhdellä ainoalla hetkellä, se on siis aivan valtava rohkeuden osoitus.
Se oli uuden elämän alku, mutta siihen liittyi heti uusi, valtava este.
Hetkinen, totta kai, miten himmeessä sä matkustat Pariisiin kouluun, jos et osaa lukea metro- ja juna-aikatauluja, tai edes opasteita asemalla?
Juuri se. Ratkaisu itsessään synnytti uusia, käytännön ongelmia, jotka johtuivat samasta alkuperäisestä syystä. Mutta nyt hän ei ollut enää yksin.
Okei. Okay.
Hänen lapsensa auttoivat. He tekivät yhdessä harjoitusmatkan etukäteen. Ensimmäisenä koulupäivänä Alin lähti kotoa 2 tuntia etuajassa varmuuden vuoksi.
Aivan.
Kun hän vihdoin seisoi koulun oven edessä, hän oli vähemmän kääntyä takaisin, mutta hän pakotti itsensä sisään.
Ja se osoittaa, että se rohkeus ei ollut vain se yksi hetki siellä HR-toimistossa. Se on jatkuva prosessi.
Joo.
Se on sitä, että kohtaa uuden pelon ja kävelee sitä päin, vaikka kaikki vaistot huutaa, että pakene. Se on uskomatonta sinnikkyyttä.
Ja kun hän astui luokkahuoneeseen, hän näki 15 muuta aikuista. Ja hän tajusi heti, että he kaikki jakoivat samanlaisia tarinoita, samanlaisia kamppailuja.
Hän ei ollutkaan yksin.
Ei. Se vuosikymmenten hiljaisuus ja yksinäisyys korvautui välittömästi solidaarisuudella. Ja se opetusmetodi oli nerokas.
Miten niin? He eivät lukeneet lastenkirjoja. Opettaja käytti materiaalina aikeita aikuisten elämään kuluvia asiakirjoja. Työsopimuksia, viranomaispapereita, vuokrasopimuksia, aivan notaarin asiakirjoja.
Juuri niin. Oppiminen oli kiinni heidän omassa arjessaan.
Ja tämä on pedagogisesti todella tärkeä oivallus. Kyse ei ole vain taitojen opettamisesta, vaan ihmisten voimaannuttamisesta.
Kyllä. Se viestii heille. Teidän elämän kokemuksenne on arvokas ja me käytämme sitä oppimisen välineenä. He jakoivat paitsi tietämättömyytensä myös kietonsa elämästä. Se rakentaa itsetuntoa samalla, kun se opettaa lukemaan. 1,5 vuoden intensiivisen kurssin jälkeen Alisin taidot ei tietenkään ollut täydelliset, mutta hänellä oli perusta, jonka päälle rakentaa, ja hän ei pysähtynyt siihen.
Vaan hän päätti suorittaa ammattitutkinnon kappeen, joka perustui hänen pitkään työkokemukseensa keittiöllä. Eli hän ei vain opetellut uutta, vaan hän halusi virallisen tunnustuksen sille osaamiselle, joka hänellä oli ollut jo vuosikymmeniä.
Juuri niin. Ja tämä CAP on Ranskassa todella arvostettu. Se on virallinen todistus siitä, että sä hallitset sun ammatin.
Asia, jonka hän tiesi osaavansa.
Mutta ei ollut koskaan voinut todistaa. Hän teki kuukausia töitä 50-sivuisen portfolion parissa ja meni lopulta suulliseen kokeeseen. Tuomaristo oli aivan mykistynyt ja kehui hänen työtään upeaksi.
Voin vain kuvitella sitä tunnetta.
Hän kuvaa sitä hetkeä, kun todistus saapui postissa. Hän oli niin ahdistunut, ettei uskaltanut avata kuorta.
Uskon sen. Kun hän vihdoin sai sen auki, hän ei ensin pystynyt lukemaan, oliko hän läpäissyt kokeen vai ei. Stressi oli niin kova. Ja sitten hän näki sen sanan, hyväksytty. Vau. Wow. Hänen omat sanansa olivat, voitin, ansaitsin sen. Hänelle se tutkintotodistus on kaiken maailman kullan arvoinen. Ja se on juuri sitä. Se ei ole vain paperinpala, se on symboli kaikelle sille työlle ja rohkeudelle. Se on virallinen leima, joka kumoo sen 50 vuotta vanhan leiman laiskasta ja tyhmästä titöstä.
Se on identiteetin uudelleen kirjoittamista.
Nimenomaan. Eikä Alinen matka päättynyt siihen tutkintoon. Hän teki jotain vielä uskomattomampaa. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan. Uskomatonta.
Nimeltään opin lukemaan 50-vuotiaana. Ja hän aina korostaa haastatteluissa, että hän kirjoitti sen itse, lause lauselta, joku muu vain oikoluki sen lopuksi.
Ja sillä on valtava merkitys.
On. Hän halusi kirjallaan huutaa maailmalle ja kaikille nuille samassa tilanteessa oleville, ette ole yksin.
Ja tässä on se hänen tarinansa viimeinen syvällinen muodonmuutos. Hiljaisesta näkymättömästä kärsijästä on tullut julkinen puolesta puhuja.
Aivan.
Nykyään hän kiertää pitämässä luentoja, tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa ja toimii lähettiläänä ohjelmassa, joka taistelee erityisesti naisten lukutaittomuutta vastaan. Hän käyttää nyt omaa ääntään purkaakseen sitä samaa häpeän muuria, sitä samaa, joka piti hänet itsensä hiljaisena niin pitkään. Hänen viestinsä muille on tosi selkeä. On parempi taistella oppiakseen kuin luovuttaa ja elää pimeydessä. Niin.
Joten kun mietitään tätä kaikkia, mitä tämä tarina oikein merkitsee sulle,
joka kuuntelet. Se on tietenkin kertomus elinikäisen oppimisen voimasta, mutta ennen kaikkea se on tarina siitä, miten valtava merkitys on sillä, että uskaltaa olla haavoittuvainen.
Ja pyytää apua. Juuri niin. Ja se jättää ilmaan vielä yhden ajatuksen pohdittavaksi.
Kerro. Alleinen koko muutos lähti liikkeelle siitä, että yksi ainoa ihminen henkilöstöhallinnossa pysähtyi ja todella kuunteli. Se herättää kysymyksen, kuinka moni ihminen meidän ympärillämme käy vastaavia piilossa käytäviä taisteluita juuri nyt?
Niin. Millaisia rakenteita ja millaista kulttuuria me voisimme luoda omille työpaikoillemme ja yhteisöihimme, jotta ihmisten olisi turvallisempaa pyytää apua jo paljon ennen kuin he saavuttavat sen lopullisen murtumispisteen?